Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και ακούτε την νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Είναι η δεύτερη από τις εκπομπές με θέμα την ταυτοποίηση προσώπων και την παγκόσμια διακυβέρνηση. Απαντήσαμε σε ορισμένα από τα ερωτήματα μιας αγαπητής φίλης ακροάτριας, τα οποία πιστεύω αποτελούν ίσως και ερωτήματα κάποιων αγαπητών ακροατών. Τα υπόλοιπα, όπως τα έχει διατυπώσει, θα τα απαντήσουμε στην ροή της εκπομπής, σχετικά δηλαδή με το chip, με το 666, με το χάραγμα και όλα αυτά. Την παγκοσμιοποίηση. Ξαναγυρνώντας λοιπόν, να πούμε και να τονίσουμε στην αγωνία της αγαπητής ακροάτριας και να τονίσουμε ότι πρόκειται να γίνει αυτή η ευλογημένη επισύναξη των Αγίων, αυτό το ευλογημένο γεγονός που λέγεται αρπαγή της Εκκλησίας. Όλα αυτά μας τα προβλέπει, μας τα προφητεύει ο Κύριος, όμως μας λέγει ότι όταν δείτε πάντα τα αυτά γενόμενα και εμείς τα βλέπουμε να γίνονται, ανακύψατε, σηκώσατε τα σκεφαλά σας και ότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Αγρυπνείτε, λέει, δεόμενοι εν παντή καιρό, για να καταξιωθείτε να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα αναγίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Και αν τα λέμε όλα αυτά, είναι για να αφυπνίσουμε τη συνείδηση, την αγαθή των ανθρώπων, όσων είναι προορισμένων για την αιώνια ζωή, να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε στη χρονική στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Βέβαια, σε ατομικό επίπεδο, οι κλήσεις προς την αιωνιότητα μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί ο άνθρωπος να φύγει ανά πάσα στιγμή, σε ατομικό επίπεδο, σε προσωπικό επίπεδο. Ο Κύριος έλεγε ότι ο καιρός ο δικός σας είναι πάντοτε, λέει, ο δικός μου δεν ήρθε ακόμα. Αλλά όμως, καταλαβαίνοντας και συνειδητοποιώντας σε τι φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η παγκόσμια ιστορία, πρέπει να αφυπνιστούμε, να ηγερθούμε εκ του ύπνου, διότι είναι πλησιέστερα η σημάση σωτηρία παρότι εμπιστεύσαμε. Θα ήθελα, Δημήτρη, να μας πεις την δικαιολογία.
Απλώς έχουμε τον κύκλο κοπών που αναφερθήκαμε.
Α, ναι, για την αρπαγή.
Ναι, ναι. Εάν θέλει η αγαπητή μας ακροάτρια και όποιος άλλος ακροατής να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας, που είπαμε είναι christianity.science.gr, στην σελίδα των εκπομπών, στον πέμπτο κύκλο εκπομπών, στο Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2011, είχαμε κάνει αναλυτικά δύο εκπομπές, στις οποίες εξηγούσαμε μέσα από τις γραφές πώς φαίνεται το γεγονός αυτό της αρπαγής της Εκκλησίας, το οποίο προηγείται του ερχομού του Αντιχρίστου και ποιες είναι οι διαφορές του από τη Δευτέρα Παρουσία, με την οποία πολλές φορές λανθασμένα συγχαίεται.
Έχοντας πει λοιπόν αυτά και έχοντας καθορίσει το στίγμα μας, το οποίο δεν είναι να δημιουργήσουμε ένα τρόμο στους ανθρώπους, αλλά είναι να αφυπνιστούμε σε αγιασμό, σε αφιέρωση, σε τακτοποίηση, γιατί πραγματικά έχει πλησιάσει πάρα πολύ κοντά η απολύτρωσή μας. Ξαναγυρνάμε και θέλαμε να διαβάσουμε λίγα εδάφια πάλι μέσα από το ΙΓ κεφάλαιο της Αποκάλυψης, για να δούμε πλέον μέσα από την διεθνή επικαιρότητα πόσο κοντά βρισκόμαστε στην υλοποίηση αυτών των γεγονότων. Σας διαβάζουμε λοιπόν από το ΙΓ κεφάλαιο της Αποκάλυψης, είναι το κεφάλαιο που μιλάει για την κυριαρχία πλέον του Αντιχρίστου στην εφταετία του, όπου αποκαλύπτεται τελικά και επιβάλλει στους ανθρώπους αυτή το χάραγμα. Σας διαβάζουμε από το 15 εδάφιο. «Και δόθη εις αυτό να δώσει πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήσει η εικόνα του θηρίου και να κάμει όσοι δεν προσκυνήσωσι την εικόνα του θηρίου να θανατωθώσει. Και έκαμνε πάντα στους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους να λάβω σι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών και να μη δύναται μη δεις να αγοράσει ή να πωλήσει ή μη ο έχων το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού». Και εδώ βλέπουμε ορισμένα στοιχεία. Πρώτα βλέπουμε ότι πρόκειται περί μιας παγκόσμιας κατάστασης. Έκανε, λέει, πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους. Είναι λοιπόν ένας ηγέτης, μία προσωπικότητα η οποία επιβάλλει, έκανε, επέβαλε, θα δούμε με ποιο τρόπο φαίνεται ότι γίνεται αυτό, πάντας να λάβω συχάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς επί των μετώπων αυτών. Άρα λοιπόν είναι με ένα παγκόσμιο γεγονός, είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται και θα δούμε πώς επιβάλλεται με έναν τρόπο εξαίσιο και πανούργο.
Σε όλες τις κοινωνικές τάξεις.
Σε όλες, παντού. Μεγάλους, μικρούς. Ναι. Και λέει ότι να κάνει, λέει, όσοι δεν προσκυνήσωσι την εικόνα του θηρίου. Και εδώ επίσης είναι ένα άλλο στοιχείο, ότι θα υψωθεί υπεράνω παντός λεγόμενο Θεού η σέβασμα. Θα καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός με σημεία και τέρατα ψεύδους. Και ο τρόπος θα είναι μέσα από το χάραγμα αυτό, το οποίο λέει μέσα εδώ πέρα ο λόγος του Θεού και με φοβερό τρόπο αναφέρει το νούμερο, το 666, το οποίο θα έχει να κάνει με τις συναλλαγές, με τις οικονομικές συναλλαγές. Άρα θα είναι μια επιβολή η οποία θα γίνει μέσα από την οικονομική κυριαρχία και η οποία τελικά θα καταλήξει σε λατρεία σαν Θεό του Αντιχρίστου. Αυτά τα έχουμε πει όμως, τα έχουμε δει και πώς στοιχειοθετούνται μέσα από το Λόγο του Θεού. Θέλουμε τώρα λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή να δούμε τη διεθνή αυτή επικαιρότητα, πώς έρχεται σαν ένα παζλ γεγονότων, τα οποία έρχονται το ένα και δένουν δίπλα στο άλλο, ώστε να δέσουν αυτό το σκηνικό. Το πρώτο λοιπόν είναι η ανάγκη, όπως διαγράφεται σήμερα πλέον μέσα από τη διεθνή επικαιρότητα, υλοποίησης μιας παγκόσμιας διακυβέρνησης. Δεν ξέρω ποιος θέλει να μας μιλήσει πάνω σε αυτό. Όλοι το μήνυμα ποιο είναι, ότι τα προβλήματα είναι παγκόσμια, μόλις του περιβάλλοντος. Άλλα θέλει η Κίνα, άλλα θέλει η Βραζιλία, άλλα θέλει η Αμερική, άλλα θέλει η Ευρώπη, άλλα θέλουν οι αναπτυγμένες χώρες, άλλα θέλουν οι υπανάπτυκτες χώρες, οι αναπτυσσόμενες χώρες. Άρα τι χρειάζεται, μια δυνατότητα μιας παγκόσμιας διακυβέρνησης. Ο άλλος λέει τρομοκρατία. Τρομοκράτες εδώ, τρομοκράτες εκεί, μας έχουν τρομοκρατήσει όλους. Τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί το θέμα της τρομοκρατίας? Τελικά πρέπει να υπάρξει μια απόλυτη συνεργασία μεταξύ των λαών και να δημιουργηθεί μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Σε λίγο θα φύγει το διά και θα γίνει κυβέρνηση. Να το δούμε λοιπόν αυτά τα γεγονότα, τα οποία σηματοδοτούνται πλέον όχι μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά έχουν υλοποιηθεί εν πωλής μέσα από την παγκόσμια επικαιρότητα.
Πράγματι, αν κάποιος κοιτάξει τη διεθνή ειδησεογραφία σήμερα, κυρίως μέσα από το ίντερνετ μπορεί να γίνει αυτό, θα δει ότι οι δηλώσεις περί αναγκαιότητας παγκοσμίου διακυβερνήσεως είναι σχεδόν ένα θέμα κάθε εβδομάδα, θα μπορούσα να πούμε. Ένα σημαίνον πρόσωπο, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, στις μέρες μας, βγαίνει και κάνει μία δήλωση σχετικά με την αναγκαιότητα του να έλθει παγκόσμια διακυβέρνηση. Και εδώ βέβαια μας θυμίζει αυτό το γεγονός ότι ο Απόστολος Παύλος μιλάει σχετικά με τις έσχατες ημέρες και λέει για τις όπως οι οδύνες την εγκυμονούσα, όπως η πόνη δηλαδή της Αιγίου, όσο πλησιάζει ο τοκετός γίνονται συχνότεροι και ισχυρότεροι. Έτσι και τα σημεία τα οποία βλέπουμε, τα σημεία των εσχάτων ημερών που έχουμε δει σε άλλες εκπομπές, αλλά τώρα θέλουμε να πούμε οι δηλώσεις αυτές που οδηγούν προς την παγκόσμια διακυβέρνηση αρχίζουν να γίνονται πολύ συχνές και να αναδεικνύεται η αναγκαιότητά τους. Θα ήθελα να αναφέρω έτσι ενδεικτικά από την πρόσφατη δημοσιογραφία μερικά πράγματα, εκτός αν θέλετε να ξεκινήσετε με μια ιστορική ανασκόπηση παλαιότερη.
Καλό θα ήταν να το δούμε λιγάκι, γιατί βλέπουμε πραγματικά αυτό που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, ότι το μυστήριο της ανομίας το γράφει μέσα ο Λόγος του Θεού, ήδη ενεργείται. Και το γράφει αυτό στην επιστολή στην Β' Θεσσαλονικής, ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου, ότι υπάρχει το μυστήριο της ανομίας, δηλαδή η παρασκηνιακή αυτή διαδικασία μέσα από την οποία έρχεται να ενορχιστρωθεί με θαυμαστό τρόπο και να οδηγηθεί τελικά ο κόσμος να ζητήσει, να απαιτήσει θα λέγαμε, και να υποκύψει σε αυτό το παγκόσμιο ηγέτη ο οποίος θα έρθει κατ' ενέργεια του Σατανά. Ο όρος παγκόσμια τάξη, παγκόσμια κυβέρνηση δεν είναι καινούριος. Διαβάζω μέσα από ένα βιβλίο. Ήδη από τις αρχές του 1900 πρωτοαναφέρθηκε από τον Βρετανό πολιτικό Σίσελ Ρόντζ η ιδέα μιας νέας παγκόσμιας τάξης. Και κατ' εκείνον είχε την έννοια της επιβολής από τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες μιας ομοσπονδιακής παγκόσμιας κυβέρνησης. Με επίσημη γλώσσα την αγγλική, η οποία θα έφερνε την παγκόσμια ειρήνη. Σας θυμίζει τίποτα? Ο όρος αργότερα υιοθετήθηκε από τους Ναζί, Neue Ordnung. Η ιστορία όμως πάει ακόμα πιο πίσω από ό,τι διαβάζω σε αυτό το βιβλίο. Το 1776 ιδρύεται στο Ingolstadt της Βαυαρίας από τον Adam Weishaupt ένα μυστικό τάγμα μασονικής δομής και ιδεολογίας που έμεινε γνωστό ως το τάγμα των πεφωτισμένων, Illuminati. Κεντρικός στόχος του τάγματος η πρόθεση και εγκαθίδρυση μιας ενιαίας παγκόσμιας κυβέρνησης ταυτόχρονα με την καταστροφή των παραδοσιακών αξιών του χριστιανισμού και την εμφάνιση μιας ανώτερης φυλής υπερανθρώπων, και εδώ μπαίνει το θέμα της ευγονικής το οποίο έχουμε μιλήσει, το θέμα της θεωρίας του Δαρφίνου, πώς όλα αυτά τα χρησιμοποίησε και θα τα χρησιμοποιήσει ο εχθρός για να υλοποιήσει αυτά τα σχέδιά του. Θα καθοδηγήσουν, λέει, τον πλανήτη σε μια χρυσή εποχή ειρήνης και ευημερίας. Είναι ο πλάνος, Ο πρόσος βαρόνος Κλοντζ, μέλος του τάγματος, είπε: «Θα δημιουργήσουμε ένα παγκόσμιο κράτος, το κράτος των ενωμένων ατόμων». πρώτα την ευρωπαϊκή και έπειτα την παγκόσμια δημοκρατία. Όλοι οι άνθρωποι θα γίνουν ένα έθνος. Ο ίδιος είχε πει: θρησκεία, πατριωτισμός και οικογένεια θα πρέπει να διαλυθούν. Να απορρίψουμε κάθε κοινωνικό δεσμό για να φτιάξουμε ένα ενιαίο κόσμο, ένα παγκόσμιο λαό. Πρέπει να εργαστούμε στα θεμέλια. Και πράγματι βλέπουμε σήμερα πως με μεθοδικό τρόπο, μέσα από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, μέσα από τις ταινίες, μέσα από την τηλεόραση, μέσα από όλα αυτά τα οποία συνιστούν, τα μέσα με τα οποία λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι, έχετε να χτυπηθεί η έννοια της οικογένειας, η έννοια της πατρίδος και η έννοια της θρησκείας. Και δεν ξέρω αν θες να συνεχίσεις εσύ, Δημήτρη. Το θαυμαστό είναι ότι την εποχή εκείνη τα μέλη του τάγματος πέρασαν στην Αμερική, και το παράξενο είναι το 1782 το σύμβολο των Ιλουμινάτη μπήκε στο πίσω μέρος της επίσημης μεγάλης φραγίδας των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι που είχε μείνει κρυφό έως ότου μετά από 150 χρόνια τοποθετήθηκε στο χαρτονόμισμα του ενός δολαρίου. Στη σφραγίδα υπάρχει ένα γνωστό αποκρυφιστικό και μασονικό σύμβολο, το τρίγωνο με το μάτι του Ρα, του Αιγυπτιακού θεού του ήλιου, καθώς και η φράση στα λατινικά «Anuit coptis» και «Novus ordno seclorum», που σημαίνει «Anuit coptis», σημαίνει «αυτό συμφωνεί με το σκοπό μας», και το άλλο σημαίνει «μία νέα τάξη των αιώνων». Και από κάτω στα λατινικά υπάρχει το 1776, που είναι η ημερομηνία ίδρυσης του τάγματος. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ιστορία πάει αρκετά πίσω και ουσιαστικά βλέπουμε τώρα την κορύφωσή της. Όλοι μιλάνε για ένα παγκόσμιο χωριό. Τα μεγάλα προβλήματα του πλανήτη δεν έχουν σύνορα, μας αγγίζουν όλους. Αυτό είναι το σκεπτικό και γι' αυτό απαιτείται κοινή δράση και αντιμετώπιση. Και τα καυτά προβλήματα είναι η τρομοκρατία, ιδιαίτερα μετά από την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, 11η Σεπτεμβρίου που έγινε η επίθεση στους Δήμους Πύργους. Εκεί πλέον με επιταχυνόμενο ρυθμό μπήκε στο θέμα η τρομοκρατία. Η καταστροφή του περιβάλλοντος χρειάζεται διεθνή και ενιαία αντιμετώπιση. Η οικονομική κρίση την οποία βιώνουμε σήμερα. Η εγκληματικότητα, η λαθρομετανάστευση και όλα αυτά τα οποία είναι παγκόσμια προβλήματα χρειάζονται μια παγκόσμια αντιμετώπιση. Όχι μόνο αυτό, αλλά και ηγέτες πνευματικοί μιλούν για την ενιαία παγκόσμια κυβέρνηση. Διαβάζω από το βιβλίο του Πάπα Ιωάννη του Παύλου του Δεύτερου, από το βιβλίο «Τα κλειδιά αυτού του αίματος», είναι «The Keys of this Blood», και λέει: «Κατά τα τέλη αυτής της δεκαετίας του 2000 θα ζήσουμε κάτω από την πρώτη ενιαία παγκόσμια κυβέρνηση που υπήρξε ποτέ στην κοινότητα των εθνών. Η ενιαία κυβέρνηση είναι αναπόφευκτη».
Υπάρχει και, μιας και το αναφέρατε αυτό, αδερφέ, βέβαια υπάρχουν και δηλώσεις περισσότερο υπάρχουν δηλώσεις αξιωματούχων κρατών, αλλά υπάρχουν και δηλώσεις θρησκευτικών προσώπων και αυτό καθιστά το θέμα αυτό αρκετά ενδιαφέρον. Είπατε την δήλωση του Πάπα Ιωάννη του Παύλου Δευτέρου, αλλά υπάρχει και η δήλωση του σημερινού Πάπα, του Βενέδικτου, ο οποίος το 2011 εξέδωσε ένα αναλυτικό κείμενο, όλο το Ποντιφικό Συμβούλιο σχετικά με τη δικαιοσύνη και την ειρήνη, μέσα από το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα η υποστήριξη προς μια παγκόσμια διακυβέρνηση, η ανάγκη, το έχω μπροστά μου το κείμενο, θα το δημοσιεύσουμε και στην ιστοσελίδα μας, η ανάγκη του να συνεργαστούμε όλα τα έθνη προς μια παγκόσμια διακυβέρνηση, να παραδώσουμε σιγά σιγά τις εθνικές μας κυριαρχίες, διότι λέει ότι μόνο ένα πνεύμα ομόνοιας που υψώνεται πάνω από διαιρέσεις και συγκρούσεις θα επιτρέψει στην ανθρωπότητα να είναι αυθεντικά μια οικογένεια και θα πρέπει να φανταζόμαστε, λέει, και να οραματιζόμαστε ένα νέο κόσμο με τη δημιουργία μιας παγκόσμιας δημόσιας αρχής στην υπηρεσία του κοινού καλού.
Μάλιστα. Ο μόνος ο οποίος δεν θα έχει θέση μέσα σε αυτή τη νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων είναι ο Ιησούς Χριστός και οι χριστιανοί. Και είναι αυτό το οποίο θέλουν οι άνθρωποι να κάνουν, να έχουν ειρήνη, αλλά χωρίς τον άρχοντα της ειρήνης που είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Άρα λοιπόν βλέπουμε το πρώτο θέμα, το οποίο βλέπουμε μέσα από την επικαιρότητα, πώς πρώτα θα γίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, δηλαδή η ενοποίηση, και τα ζούμε αυτά σήμερα. Όταν λέμε τα ζούμε σήμερα, 5η 14 Ιουνίου του 2012, ζούμε ιστορία. Αυτές τις μέρες ζούμε ιστορία. Πώς έρχεται δηλαδή να καταρρεύσουν κατά κάποιο τρόπο, να καταρρεύσουν οι επιμέρους πολιτικές και να υποκύψουν μέσα από τις οικονομικές αυτές καταστάσεις και πιέσεις σε κεντρικότερες εξουσίες και να παραδώσουν εθνική κυριαρχία, τα ακούμε συνέχεια από τις ειδήσεις, για να δημιουργηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης.
Μου έκανε εντύπωση ακριβώς για την προηγούμενη εκπομπή που κάναμε, που πάλι λέγαμε αυτά τα πράγματα και τα διαβάζαμε, και γενικώς για την καταγωγή του παγκόσμιου δικτάτορα, πολλοί ας πούμε αμφιβάλλουν και λόγω του ότι δεν είναι ξεκάθαρος, αλλά όλοι οι ερμηνευτές συμφωνούν ότι θα είναι ο ηγέτης ενός πανίσχυρου ευρωπαϊκού κράτους. Δηλαδή όλα συγκλίνουν ότι αυτή η αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η οποία κυριάρχησε για πρώτη φορά στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, καθώς οι τρεις προηγούμενες, ελληνική, μεδοπερσική και τον Ναβουχοδονόσορα, ήταν εστιασμένες κυρίως προς τη Μέση Ανατολή, λέμε ότι είναι η αναβίωσή της, και διαβάζω σε άρθρα που ήταν αρκετά, δηλαδή λίγα χρόνια προηγουμένως, ότι όλοι περιμένουν αυτή την αναβίωση της τετάρτης αυτής αυτοκρατορίας. Και μάλιστα όταν είχαμε 1 Ιανουαρίου 2002, όταν για πρώτη φορά κυκλοφόρησε το ευρώ, έχουμε από την αγγλική εφημερίδα Telegraph να γράφει ότι θα είναι η πρώτη φορά από τον καιρό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που το ψωμί, το κρασί και το αλάτι θα μπορούν να αγοραστούν με το ίδιο νόμισμα σε όλη τη Δυτική Ευρώπη. Αυτές είναι δηλώσεις περίπου 10 χρόνια πριν. Και γύρισα σπίτι, εντάξει, ξαπλώσαμε, την άλλη μέρα το πρωί μπαίνω στις ειδήσεις και διαβάζω πρώτο άρθρο πραγματικά σε ένα γνωστό με αρθρογραφικό κανάλι, το οποίο δημοσιεύτηκε βέβαια παντού, και έλεγε σχέδιο για τις Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπης.
5 Ιουνίου.
5 Ιουνίου ήταν νομίζω η μέρα ακριβώς πριν, μετά την προηγούμενη εκπομπή μας. Και πραγματικά λέω τι γίνεται. Και έτσι μέσα διάβαζα το μέλλον. Δηλαδή, και επίσης από έναν καθηγητή του Harvard, μία ανάλυση που λέει πώς θα είναι το 2021, όχι πια η Ευρωζώνη, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπης. Και βέβαια, το ένα είναι, εντάξει, ο καθηγητής ιστορίας του Harvard λέει πώς φαντάζεται θα είναι, αλλά το άλλο είναι πραγματικά. Εδώ μπροστά μας έχουμε 28 Ιουνίου τη Σύνοδο Κορυφής, όπου το πιο συγκεκριμένο, το πιο επίκαιρο θέμα και το πιο ουσιαστικό που θα συζητηθεί είναι πώς μπορεί να επέλθει πλήρης δημοσιονομικός, τραπεζικός, πολιτικός και οικονομικός, όσον αφορά οικονομικό αλλά και εξωτερικής πολιτικής ένωση πάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, μπορούμε να το διαβάσουμε αυτό. Δεν ξέρω αν θες.
Απλά να συνθέσω λίγο το πλαίσιο αυτό και μετά να περάσουμε σε αυτό το άρθρο, αδελφέ. Γιατί από την αρχή του χρόνου μου κάνει εντύπωση, αυτού του χρόνου, του 2012, πόσο συχνές είναι, όπως είπαμε και πριν, οι δηλώσεις περί παγκοσμίου κυβερνήσεως. Τώρα, σε κάποια ονόματα που θα αναφερθούμε, βέβαια δεν είμαστε ούτε ενάντια αυτών των ανθρώπων. Οι άνθρωποι είναι πολιτικοί, είναι ηγέτες, τη δουλειά τους κάνουν, ούτε τους συνδέουμε με κάποιο τρόπο με τον Αντίχριστο. Απλώς θέλουμε καθαρά από ιστορικής άποψης να δούμε την εξέλιξη των γεγονότων. Στις 23 Ιανουαρίου λοιπόν η γνωστή μας Γερμανίδα καγκελάριος η Άγγελα Μέρκελ είπε ότι η πολιτική αποστολή των επόμενων 10 ετών είναι η πολιτική ένωση της Ευρώπης. Λίγες μέρες αργότερα, 25-29 Ιανουαρίου, που υπήρχε μια συνάντηση.
Μιλάμε για 2012.
2012, φέτος.
Μάλιστα.
25-29 Ιανουαρίου 2012 υπήρχε στην Ελβετία η συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, δηλαδή αφρόκρεμα του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Συστήματος. Και πάλι η Άγγελα Μέρκελ δήλωσε ότι ο στόχος μας είναι η περαιτέρω ενοποίηση της Ευρώπης. Δηλαδή, εκτός από την νομισματική, να περάσουμε, όπως είπατε, στην δημοσιονομική και πολιτική ένωση. Πιστεύω, λέει, πως μέσα από την κρίση και τις μεταρρυθμίσεις θα αναδυθεί μια νέα ενοποιημένη Ευρώπη. Στις 15 Μαρτίου 2012, 32 επιστήμονες δημοσίευσαν μια έκκληση στο περιοδικό Science. Τώρα, δηλαδή, εκτός από πολιτική, είναι και επιστημονική η έκκληση, η οποία έκκληση είχε τον τίτλο «Μια αποτελεσματική παγκόσμια κυβέρνηση χρειάζεται για να ξορκίσει την καταστροφή του κλίματος». Στις 27 Απριλίου 2012 εκδόθηκε ένα άρθρο, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το οποίο ο ΟΗΕ έχει στα σκαριά ένα σχέδιο παγκόσμιας διακυβέρνησης, το οποίο δεν είναι καν μυστικό. Το ονομάζει βιώσιμη ανάπτυξη και προβλέπει ένα παγκόσμιο σύστημα φορολόγησης άνθρακα, ώστε να οδηγηθούμε σιγά σιγά σε μια ενιαία για όλο τον πλανήτη πράσινη οικονομία. Προς το παρόν, ο ΙΕ λειτουργεί ως μια ήπια παγκόσμια διακυβέρνηση, διότι δεν έχει ούτε εξουσίες, ούτε τη δύναμη να αναγκάσει τα κράτη να τον υπακούν. Σιγά σιγά όμως οδηγούμαστε προς την εγκαθίδρυση μιας ισχυρής διακυβέρνησης. Στις 4 Μαΐου του 2012, η βρετανική εφημερίδα Express, πολύ γνωστή εφημερίδα, δημοσίευσε ένα άρθρο, σύμφωνα με το οποίο μια ομάδα υπουργών εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταρτίζει σχέδια για τη συγχώνευση των ρόλων, δύο πολύ σημαντικών ρόλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα ξέρουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Χέρμαν Βαν Ρομπάι. Και υπάρχει και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι ο Χωσέ Μανουέλ Μπαρόζο. Η ομάδα λοιπόν αυτή των Υπουργών Εξωτερικών θέλουν να ενοποιήσουν αυτές τις δύο θέσεις σε μία. Μάλιστα, αυτό το νέο πρόσωπο δεν θα εκλέγεται άμεσα από τους ψηφοφόρους και αναμένεται, όπως γράφει εδώ πέρα το άρθρο, να πάρει τον σαρωτικό έλεγχο ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξαναγκάσει τις χώρες μέλη σε όλο και μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική ένωση. Πάνω σε αυτό, ένας ευρωβουλευτής δήλωσε ότι αυτή είναι μια ιδέα που πραγματικά ακούγεται σαν να προσπαθούν να γυρίσουν πίσω στις ημέρες της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Μια τέτοια συγχώνευση θα αποτελούσε μια μαζική μετατόπιση εξουσίας στα χέρια ενός και μόνο μη εκλεγμένου γραφειοκράτη. Ενός προσώπου το οποίο θα έχει πολύ περισσότερες εξουσίες, ακόμα και αυτές που έχει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Δεν μπορώ να διαβάσω, Ανέστη, αποκάλυψη γύρω τα Z13 και τα 10 κέρατα τα οποία είδες είναι 10 βασιλείς ή την εσβασιλείαν δεν ελαβωνέτη, αλλά μίαν ώρα λαμβάνουσε εξουσίαν ως βασιλείς με ατουθυρίου. Και μαντικά πιο κάτω λέει ότι ούτε θέλει παραδώσει λέει μία στιγμή την εξουσία στο θηρίο.
Και αυτό γίνεται μέσα στην 7η του Αντιχρίστου.
Ακριβώς.
Άρα πόσο κοντά είναι η αρπαγή της Εκκλησίας.
Βεβαίως, είναι η έκκληση που βλέπουμε τώρα σε όλες αυτές τις δηλώσεις παραχώρησης των εθνικών κυριαρχιών των κρατών προς μία ενιαία κυριαρχία, μία ενιαία κυβέρνηση.
Και αυτά μιλάμε, Ανέση, μας τα λες για το 2012.
Μιλάμε αυτή τη στιγμή για Μάρτιο-Απρίλιο 2012.
Και ούτε λέει έχω μία γνώμη. Λέμε πώς ξαφνικά λες μαζεύτηκαν όλοι οι υπουργοί εξωτερικών. Μία γνώμη ότι θέλουν αυτό. Ούτε λέει έχω μία γνώμη και θέλουν να παραδώσει στο θηρίο τη δύναμη και την εξουσία εαυτών.
Και δύο ακόμα δηλώσεις. Ενδεικτικά έτσι διαβάζουμε, να μην κουράσουμε τους ακροατές μας, ότι στις 17 Μαΐου 2012 ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Wolfgang Schäuble από το Άχεν δήλωσε ότι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έναν πρόεδρο, ένα πρόσωπο που να αντιμετωπίσει τις οικονομικές δυσκολίες. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί σε αυτή την περίοδο κρίσης έχουν ακόμη περισσότερο ανάγκη μιας δημοκρατικής νομιμοποίησης. Έχουμε ανάγκη από ισχυρούς θεσμούς με πολιτική νομιμοποίηση. Και τέλος, στις 8 Ιουνίου 2012, δηλαδή την περασμένη εβδομάδα, είχαμε μια συγκλονιστική, θα έλεγα, δήλωση πάλι της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ, η οποία μιλάει για Ευρώπη δύο ταχυτήτων και ότι είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε μια πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης, έστω και αν υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ ισχυρών κρατών και λιγότερο ισχυρών κρατών. Μάλιστα δηλώνει ότι χρειαζόμαστε όχι μόνο μια νομισματική ένωση, αλλά και τη λεγόμενη δημοσιονομική ένωση. Χρειαζόμαστε λοιπόν κυρίως μια πολιτική ένωση. Με τη δήλωση αυτή, η καγκελάριος δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει με τους πρόθυμους και να αφήσει πίσω όσους δεν θέλουν ή μπορούν να ακολουθήσουν. Για την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων, όπως η κρίση, πρέπει βήμα-βήμα να εκχωρήσουμε δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε. Υποστήριξε μάλιστα ανοιχτά την Ευρώπη των δύο ταχυτήτων. Ήδη σήμερα, λέει, υπάρχει μια τέτοια Ευρώπη, αλλά δεν επιτρέπεται να μένουμε στάσιμοι. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και όποιος μπορέσει ας συμπορευτεί μαζί μας.
Άρα λοιπόν είναι σαν να διαβάζουμε το ενύπνιο του Νευχοδονόσορος που είδε την τελευταία αυτοκρατορία, η οποία ήταν μέρος εξιδήρου και μέρος εξαργυλώδους πυλού.
Δύο ταχυτήτων.
Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Αγαπητοί, ζούμε ιστορικές στιγμές και αυτό είναι χάρη του Θεού ότι μας αφυπνίζει ο Κύριος, γιατί μας αγαπάει, έχει σχέδια αιώνια για τον άνθρωπο. Μέσα στη δίνη των γεγονότων και των προβλημάτων, ο άνθρωπος βυθίζεται χωρίς να γνωρίζει την αγάπη του Θεού. Σήμερα, άλλη μια φορά, ο Κύριος μας μιλάει για την αγάπη του, για τα σχέδια, τα θαυμαστά τα οποία έχει για τον άνθρωπο και θέλει να υψώσουμε την κεφαλή μας, τα κεφάλια μας, γιατί πραγματικά πλησιάζει η απολύτρωσή μας. Σε αυτό το σημείο, θα παρακαλέσουμε άλλη μια φορά τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει έναν ύμνο.